Du lytter til P1.
Tjenestepigen Marianne Bertelsdatter bliver ført ned i kælderen under Vorgårds slot. Der er koldt og klamt i slottets nederste etage, og i hjørnet får hun et glimt af Rosedonten, det berygtede fangehul. Hun ved ikke, hvorfor hun er der, og hun ved ikke, hvor længe hun skal være der. En rotte piler hen over hendes fod. Kongens kongelige kommission med Tetens i front er nået frem til Vendsyssel, og med Vorgårds slot som base tager han fat. Han giver ordre til en massearrestation i Dronninglund Herred. Tetens vil opspore alle kriminelle handlinger i landet Norden for lands lov og ret. Hvem der har stjålet, hvem der har hælet, og ikke mindst, hvem der har slået de fire fattiglemmer fra Stakstad ihjel. Og Heiberg, han må se til fra sidelinjen, for hans autoritet er skrinlagt med kommissionens ankomst. Massearrestationen får konsekvenser for Marianne Bertelsdatter og en masse andre, som bliver straffet i flæng. Og endelig får Lars Jensen og hans medsammensvorne også en straf for deres forbrydelse mod Maren og hendes familie. Alt sammen her i episode 5 af Forbrydelsens Anatomi. Og her i studiet er det mig. Jeg hedder Sara Røgkjær Knudsen, og ved min side i den her sæson af serien har jeg Martin Schmidt Nielsen, bibliotekar, familiefar og yderst dedikeret i sin research af den her gamle kriminalsag fra Vendsyssel. Og Martin, i det her afsnit, der er vi i den grad ude at mærke historiens vingesus, når vi kravler ind i det berygtede fangehul Rosedonten på Vorgårds Slot, hvor vi følges med besøgschef Janne Bak. Og var det et fangehul, der kunne få dig til at tale?
Det er et meget, meget ubehageligt sted, og jeg er ret sikker på, at jeg er en af dem, som kunne finde på at knække under de forhold.
Det er det berømte fangehul, vi har her. Og inde bag, det er jo fuldstændig et lukket rum med tykke mure, og så bare en lille indgangshul, hvor man skal ned på alle fire for at komme ind.
Du har jo været her før, Martin, faktisk for at se, om du kunne finde Rosedonten, men det ikke lykkes.
Nej, fordi jeg er simpelthen ikke opmærksom på det der lille hul i væggen.
Den er jo også lidt anonym, kan man sige. Altså, man skal vide, at den er der, før man opdager det, fordi den ligger lidt skjult.
Men hvis jeg må kravle ind, så vil jeg gerne prøve. Jeg tænder lige lommelygten i min telefon, fordi der er fuldstændig bælragende mørkt. Ja, der er halm på gulvet. Og jeg kan faktisk godt stå oprejst herinde. Jeg vil tro, der er 2 meter til loftet. Det er et velvet loft. Og der er, jeg vil tro, at det er 2,5 meter langt og 2 meter bredt, det her fangehul.
Jeg troede ellers, det var meningen, at man ikke skulle kunne stå oprejst eller ligge udstrakt. Ja. Det var det, der var torturen i det. Men det har måske mere været, at det er et lukket rum og koldt.
Men uanset hvad, så er jeg da helt sikker på, at hvis man bliver placeret herinde i flere døgn, uden at vide, hvornår man kommer ud, så er man ret hurtigt mør og parat til at fortælle noget. Fordi det er ekstremt ubehageligt.
Jeg er nødt til at komme derind. Jeg kommer nu.
På vej derind mærker man de kolde, hårde sten mod ens knæ, og ubehaget melder sig over at skulle træde ind i et lille, lukket rum.
Nu er der ikke mus og rotter, vel?
Det er der jo da helt sikkert.
Ja.
Men ikke lige nu.
Okay.
Der kommer ikke meget lyd udefra,
i hvert fald. Nej, at det der med, at man er så alene, og det er så lydtæt herinde.
Det er det er et meget, meget ubehageligt sted.
Ja. Der er bare lidt små insekter herinde, og spindelvæv.
Der har jo helt sikkert været mus og rotter, ja, og
Der er der ganske.
Alle mulige insekter herinde, det har været grimt. Og der er jo heller ingen, der siger, at man har siddet her alene. Man kunne i og for sig godt smide mange mennesker herinde. Det vil også blive enormt ubehageligt.
Ja.
I særlig takt med, at folk måske begynder at bryde sammen.
Okay. Hvordan er det lige at se det?
Det er helt vildt at stå her nu og mærke historiens vingesus her. Ja. Altså, den pine, vi har forestillet os, at nogle af arrestanterne har gennemgået, den mærker jeg selvfølgelig ikke nu, fordi jeg kan jo bare kravle ud, ikke? Men jeg kan bedre forestille mig det. Mm. Altså, nu har jeg rent faktisk en fornemmelse af, hvordan det er at stå herinde i det her mørke, mørke rum under jorden. Uden lys, uden mulighed for flugt. Altså, det er jo forfærdeligt. Ja. Og så forestille dig, at man ikke ved, når man kommer ud.
Hvad synes du var det mest barske ved at forestille dig det som et fangehul?
Altså, jeg synes, det barske er jo, at der er bælragende mørkt derinde. Og det er også den fornemmelse af, at man er fuldstændig magtesløs. Det er en meget, meget ubehagelig fornemmelse. Og vi to kunne jo bare kravle ud, når det passede os. Men hvis den dør er lukket og låst, så er der nogle andre, der har total magt over ens liv. Og det er en voldsom fornemmelse.
Så man kan godt forestille sig, at det har fået mennesker til at tilstå.
Jamen, det har det jo. Det har det jo
det
helt sikkert.
Ja.
Og det kan vi jo se i den her sag, at der er rigtig mange, der tilstår.
Cirka 13 dage efter mordet, der nedsætter Christian den 8. en kommissionsdomstol. Og det er så dem, der tager russedonten i brug. De rejser til Vendsyssel for at gøre kriminalarbejdet færdigt. Men sådan en kommissionsdomstol, det skal vi lige have fat på, hvad det egentlig vil sige, og det hjælper lektor i moderne historie ved Aalborg Universitet, Lars Andersen, os med.
En kommissionsdomstol er en særdomstol, som kongen igennem kancelliet nedsætter med en specifik arbejdsopgave. Der er tale om håndplukkede dommere, som udpeges udenom det ordinære retssystem, og en kommissionsdomstol arbejder i et lukket rum, et lukket forum, uden adgang for offentligheden. Meget tys. Den her slags kommissionsdomstole blev i 1840'erne og 1850'erne brugt hyppigt for at komme kriminalitet i provinsen til livs. Og det er, man kan få det indtryk, at det er en form for nålestiksoperationer, som skal vise befolkningen, at statsmagten kan nå ud til de fjerneste afkroge af landet, og at lovens lange arm den rammer de kriminelle i sidste ende, således at der selvfølgelig også, det handler om, at der også skal være i befolkningen skal være tillid til statens institutioner. Det er også et stærkt motiv for nedsættelse af de her kommissionsdomstole. Det man gør, det er, at man foretager arrestation af en masse mennesker. Og det kan være nogen, der er mistænkt for drab i den her forbindelse. Det kan også være nogen, der er mistænkt for at være en klog kone. Man arresterer meget bredt. Det er decideret massearrestation. Det er et middel. Fordi massearrestationer, det giver også en frygt. Det skaber frygt i befolkningen. Det er en måde og en meget markant magtudøvelse at varetægtsfængsle rigtig mange mennesker samtidig.
Vi hører her om en af kommissionsdomstolenes mest brugte trick, nemlig massearrestationer, som fungerer som en slags skræmmekampagne. De sådan rører lidt rundt i gryden, og lad os se, hvad der dukker op til overfladen. Begynder folk at snakke, hvad siger de om hinanden? Kommissionsdomstolen, hvor hårdt går de til folk? Altså, hvad er de kendt for, de her domstole?
En ting er den der grimme isolation, men man har jo selvfølgelig også brugt fysisk vold. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en del af det. Som sagt, så blev tortur forbudt i forbindelse med forhør i 1837. Men det betyder jo ikke, at det der pres er forsvundet, fordi tortur dengang var noget andet, end det vi forestiller os tortur. Det er. Vi mener jo også, at isolation er tortur, hvis det foregår over rigtig lang tid. Men der er blevet brugt vold. Ja. Der, man har ikke brugt
på hvilken måde? Altså ørefine eller hvad har du
tænkt? Ørefine, helt sikkert. Ja. Og jeg ved ikke, hvad der ellers har været, men der er også blevet brugt trusler. Trusler om fangenskab, trusler mod familie, sikkert. Altså, at man kan gøre det ene og det andet, arrestere dem, hvad ved jeg.
Deres første prioritet er jo at efterforske, opklare og ikke mindst fælde dom over dem, der har myrdet Maren den aften i fattighuset, hendes sønner og Skov Christian. Hvad gør kommissionen i forhold til det arbejde?
De overtager Heibergs rapport, og han har jo sådan set opklaret forbrydelsen. Så på den måde, så er det deres opgave at dykke ned i detaljerne og få klarlagt det fuldstændige forløb, motiv sikkert, og hvad der ellers har været, som kunne være interessant. Men de har altså fået drabsmændene serveret på et fad af Heiberg. Og det gør så også, at de skal finde ud af, hvad de her mennesker i fattighuset egentlig har været involveret i. Og der begynder de jo så med deres arrestationer, hvor de henter en masse mennesker, og også får afdækket nogle af de forbrydelser, som de dræbte har deltaget i.
Det kan godt give lidt kuldegysninger at tænke tanken, det der med, at der er jo sådan en lang brostens vej hen til slottet, så kommer man ind igennem porten, ind i gårdspladsen, og så ned i kælderen. Jeg synes, der er noget skræk ind i over det billede der, som man måske også kender fra litteraturen eller fra filmen. Ikke? Senest har der været den her Bastarden, en dansk film, som også portrætterer det der forhold mellem almuen og så godsejeren, hvor han ligesom har sådan en kælder der, hvor han får folk til at tale.
Ja, og det
der
er
foregår det så med, at man hælder kogende vand ned over mennesker. Ikke? Det er jo
lige præcis. Og det er jo også et billede på, forestil dig så at være den her almindelige almueborger, der lever sit liv i et hus, som er næsten faldefærdigt, lærklinede vægge og så videre, der så går op mod det her flotte, flotte, store slot, som er et elitens centrum, og bliver lidt ned i kælderen derunder, og ned i et fuldstændig sort kælderdyb. Det må jo være forfærdeligt. Og vi skal jo huske på, at der var faktisk en af de anholdte i forbindelse med den her sag, som tog sit liv.
Og hvilken årsag, det ved vi ikke. Men,
det er nærliggende at tro, at det har at gøre med arrestationen. Ikke?
Jo. Det er jo ham her, Peder Jacobsen Tetens, som er manden i spidsen for kommissionsdomstolen. Jeg har et billede af ham. Det ved jeg ikke. Jeg har bare hangt til at se dem i virkeligheden. Ikke? Hvis der er et maleri eller et billede, så er det sgu da interessant at se.
Jamen, det billede, vi ser, det her maleri, jamen, det er en mand med et meget fast blik og en spids næse og en bred, høj pande, fordi hans hår er ret tilbage, og det er vist også vigende hårde grænse efterhånden. Mm. Og han er iklædt en flot uniform med ordner på brystet. Så her er altså et billede af en stærk mand og en karrieremand, og i blikket, der ligger den hårde dommers blik, synes jeg. Der er noget særligt over ham. Der er noget hårdt, noget kynisk, men måske også noget pligtopfyldende.
Ja, det skal man jo ikke glemme.
Han gjorde jo sin pligt.
Det var nok hyggeligt at sidde derhjemme og læse aviser i hjørnet af sin stue med ild i pejsen, end at være udsendt til Vendsyssel i 4-5 måneder for at lede sådan en kommission og stå for daglige, hårde afhøringer.
Ja.
Tetens, som er ham, vi taler om her, han er også en mand, der er kendt i historien om det danske retsvæsen. Han er gået over historien, og Lars Andersen, han fortæller lidt mere om hans baggrund.
Peder Jacobsen Tetens, han havde oprindeligt været auditør i København, så han har en baggrund som militærdommer. Og på det tidspunkt havde hæren jo sit helt eget retsvæsen. Og den retspraksis, der var i datidens militærsystem, var sådan rimelig barsk. Den var noget mere hårdhændet med hensyn til stokkeslag og spidsrodsstraf og den slags end den civile retspleje. Efterfølgende så har han en karriere som leder af en særlig domstol i København, som hedder Inkvisitionskommissionen. Og den har siddet i det berygtede Stokhus, et berygtet fængsel, arresthus, hvor at man brugte tortur i vid udstrækning til at få københavnske tyveknægte til at tilstå. Det var kendt, at Tetens var fortaler for tortur. Han har sikkert også begrædt, at torturen blev afskaffet i 1837. Altså, kongens udnævnelse af ham som den ledende af de to kommissionsdommere, der sidder, det er, at man har ønsket at sætte nogle kontante dommere i spidsen for det her. Det er ikke blødsødende mænd, der kommer til Dronning Lund.
Tetens er nok en barsk type, men han får ikke kontor i kælderen. Derimod har han og hans hold formentlig lånt en af de fine stuer på slottet.
Ja, du går forrest.
Ja,
nu skal I se.
Nu kommer vi jo ind i renæssancefløjen, som jo selvfølgelig også stod der tilbage i 1841. Jeg ved ikke, hvor kommissionen har hørt til, men mit bud vil jo være, at det er i de her fine stuer.
Rummet, vi befinder os i, hedder Guldstuen og er belagt med guldtapet og malerier. Et af dem er den legendariske spanske maler Francisco Goyas portræt, Den Gale. Og vi hæfter os ved den store kamin, der må have været guld værd i den vinter, hvor kommissionen tog ophold på slottet.
Jeg tænker, at hvis man... Lad os nu sige, at de også har foretaget afhøringer lige her, ikke? Så kan det i sig selv, altså bare selve udsmykningen, at det er så overdådigt her, kan jo godt have været intimiderende for en meget fattig person, ja, som kommer herind og så ser noget helt andet, end de nogensinde har set. Ja. Jeg ved ikke, om de har afhørt folk her, ikke? Men jeg kunne forestille mig, at det ville have en effekt i hvert fald, hvis man gjorde det.
Jamen, det er et godt bud.
Kaminen, guldtapetet, det har helt sikkert været der også i 1841, forklarer besøgschef Janne Bak, og viser os endnu en anden særlig ting ved Vorgård Slot, som Tetens og kommissionen formentlig har taget brug. Et levn fra slottets berygtede ejer i 1500-tallet, Ingeborg Skeel, som siges stadig at spøge på gangene.
Det her er mindestuen, kalder vi det. Og herinde er der simpelthen et hulrum i muren og en skakt, som går ned til de øvrige etager. Altså, nu er vi jo på første sal, så er der stueetagen, og så er der kælderniveauet under. Og det er altså den her lytteskakt, som man mener, Ingeborg Skeel blandt andet har benyttet sig af til at overvåge slottet. Altså først og fremmest kælderen, hvor rustonten er. Så hun kunne overvåge fangerne dernede, men måske har hun også brugt det sådan personalmæssigt til lige at holde styr på, hvad der foregår i etagen nedenunder.
Kan man forestille sig, at kommissionen også har brugt den?
Det er da ikke utænkeligt. Altså, vi har ikke nogen optegnelser, men alt blev jo heller ikke skrevet ned. Nej. Altså, hvilket fangehold går det ned i? Er det...
Altså, det skulle jo efter sigende gå ned til Rosedol.
Okay, men hvis man så har haft 2-3 arrestanter, man tænker, kunne finde på at, hvad det hedder, altså, diskutere et eller andet, ikke? Og enten fordi de havde modstridende vidneudsagn, eller man tænker, at de skal koordinere nogle fortællinger, så kan det da godt være, at man lige kunne få noget ud af det. Hvorfor ikke? De gjorde alt muligt andet, så...
Altså, Vorgård Slot lyder jo virkelig til at have været en god central for sådan en kommission. Med celler, et berygtet fangehul, imponerende og skræmmende afhøringsstuer, en lytteskagt. Kommissionen, de er der i 4-5 måneder, og hvis man vil læse deres rapport, så kan man også det. Den Dronning Lundske kommission er udgivet.
Ja, altså det er selve dommen, der er udgivet. Hvis man vil læse deres afhøringer og så videre, jamen så skal man altså have læsebrillerne på og sætte sig ind på Rigsarkivet og gennemgå meget store mængder tekst.
Men du har selvfølgelig læst dommen, som er udgivet.
Ja, jeg har læst dommen. Ja.
Den har du også haft fat i. Hvad skriver Tetens og kommissionen om, altså hvad er deres konklusion i forhold til mordet på Maren, hendes sønner og Skov Christian?
De konkluderer, at det er et drab. Ikke mor. Fordi
de tiltalte forsvarer sig jo med, at de er gået derover for at give dem en lærestreg, og at det aldrig har været meningen, at de vil slå dem ihjel. Det er udgangspunktet for dommen. Det er imidlertid en så voldsom begivenhed, at der ikke er andre muligheder end at nedfælde en meget, meget hård dom over de her tiltalte. Så de tre, der har stået uden for huset og banket på vægge osv., idømmes 1 og 2 års tugthus. Men de fire, som er hovedmændene, deriblandt sognefoged Lars Jensen fra Hellum Sogn, de bliver idømt dødsstraf, for de har deres liv forbrudt, og det er helt efter bogen.
Kommissionsdomstolen sender deres dom til Højesteret. Det er procedure, når det handler om dødsstraf. Højesteret stadfester dødsstraffen, men kommissionsdomstolen har i mellemtiden rørt på sig igen med en ændring til dommen.
Og ender så med at indstille til kongen, at de her mennesker alligevel bør have deres liv sparet. Og der er lidt uenighed internt i Højesteret om, hvor lang tid i fængsel de så skulle have, hvis de ikke skulle have dødsstraf. Men det ender altså med, at kongen vælger, at de skal have livstid i fængsel.
I stedet for?
I stedet for dødsstraf, ja.
Men hvad er kommissionsdomstolens begrundelse for at sige, at dødsstraffen skal de benødes fra? I stedet skal det være?
Det er omstændighederne. Netop, at det var pæne, ordentlige borgere, som er agtet i deres lokalsamfund og var gode borgere i det hele taget. Og at ofrene selvfølgelig var nogle værre skurke. Det er i bund og grund det handler om.
Udover Lars Jensen og selskabet af 7 mænd, fælder kommissionsdomstolen dom over 174 andre borgere fra Dronninglund Herred. Deres forbrydelser er indbrudstyveri.
Det er hæleri og tiggeri og ulovlig omgang med hittegods, altså at finde noget, som man beholder for sig selv, uden at fortælle nogen, når man har fundet det. Det er voldtægt, der er hår, endda på kirkeloftet, og så et tilfælde af kvaksalveri. Altså det er mange forskellige ting.
Tjenestepigen Marianne Bertelsdatter på 26 år idømmes 2 års forbedringshus i Viborg for hæleri. Straffen nedsættes senere til 8 måneder af Højesteret. Andre slap ikke så billigt.
Jeg har talt mig frem til, altså så godt jeg kunne, at der var 4 dødsdomme. Så er der 2 mænd, der er dømt til raspusarbejde på henholdsvis 6 år og livstid. Og raspusarbejde, det er altså rigtig grimt. Det vil sige, at man sidder i et fængsel og rasper træ. Blåt træ tit, sådan noget farvet træ, det er noget tøj, man bruger det til tøjfarve, og så videre. Det er meget, meget usundt arbejde. Og det kan man dø af, når man gør det i årvis. Så er der 22 mænd, der er dømt til fæstningsarbejde, fra 6 år til livstid. Fæstningsarbejde, det er ret voldsomt, fordi det er, at man arbejder på statens fæstninger, så det er altså sådan temmelig farligt arbejde, også ikke, og hårdt arbejde. Og man skal huske på, at hele tiden, der er elendige forhold i det hele taget. Ikke? Så sygdom og død, det er i allerhøjeste grad en risiko. Man kan jo sige, at, sådan, at fæstningsarbejde, det, for mange har det været en dødsdom i sig selv. Så er der 6 kvinder, som er dømt til tugthusarbejde på mellem 8 og 10 år. Og det er altså inde i et tugthus, hvor de arbejder. Ikke? Og så er der 38 kvinder og mænd, der er dømt til forbedringshusarbejde mellem 8 måneder og 4 år. Og resten, de fik så fængsel på henholdsvis vand og brød og sædvanlig fangekost af forskellige varigheder op til 60 dage. Og så var der en, der blev frikendt, for han nægtede alt. Og det synes jeg jo faktisk også er et godt billede på det her med tortur, hvorfor det ikke virker. Og det er jo også derfor, man afskaffede torturen, simpelthen fordi det ikke virker.
Kommissionsdomstolen rejser hjem til København efter de her 4-5 måneder. Orkanen forlader Vendsyssel. Og tilbage har vi jo stadigvæk herredsfogeden Heiberg, som vi jo egentlig har fulgt i de første episoder af podcasten, fordi han ligesom lægger et godkendt benarbejde i forhold til at opklare sagen på.
på drabene på Maren, hendes sønner og Skov Christian. Så derfor skal vi også lige vende, hvad der egentlig sker med Heiberg efter alt det her. Det fortæller lektor i moderne historie Lars Andersen her mere om.
Heiberg, han får ikke lov til ligesom at, hvad skal man sige, høste laurbærrene af sin indsats. Ja, du kan godt sige, at i det øjeblik, at kommissionen kommer til Voregård, så er Heiberg dead man walking. Fordi det er vanskeligt at forestille sig, at han fremover vil have nogen som helst autoritet. Også når kommissionen er taget tilbage til København, så vil han jo i lokalbefolkningens øjne jo stå som ham, der ikke magtede sin opgave. Uanset hvad han egentlig foretog sig, og det vil jo klæbe til ham. Og det vil sige, at hans autoritet er jo væk i det øjeblik, at Tetens han indretter sig på Voregård med hans kommission. For at forsvare kongens handling, så kan man jo sige, der blev faktisk også oprullet en masse kriminalitet. Man fik ryddet landsdelen for en masse tyveknægte, som i øvrigt ikke har noget med selvtægtsmændene at gøre, men det vil jo stadigvæk være der. Og det vil man skrive om i aviserne, også efter at Lars Jensen og hans kumpaner var sendt i tugthuset i København, så vil man jo stadigvæk skrive om kriminalitet i det område her. Og der turde kongen jo ikke at bare sidde på hænderne, fordi han var også i en situation, hvor at han stod over for en liberal opposition i København, som krævede modernisering, som for det første krævede enevældende afskaffet, men som også krævede en modernisering af retsvæsenet og indførsel af engelske tilstande med jurydomstole og åbne mundtlige retsprocesser. Så hele systemet var også under kritik i samtiden. Så derfor skulle kongen også forsvare sit retssystem.
Så jeg prøver lige at samle op. Altså efter 4-5 måneder med afhøringer og folk i Rosedonten på Voregård, rejser Tetens og kommissionen hjem til København igen. De har så tiltalt og dømt 181 mennesker, heriblandt Lars Jensen og 6 andre mænd, som bliver straffet for at banke Maren, Christen, Lars og Skov Christian ihjel en kold novemberaften. Vi har lige vendt, at de ret hurtigt bliver taget fri af dødsstraften, men får tugthus på livstid.
Ja.
Vi er enige om, på papiret er det ret retfærdigt. Altså, det
er retfærdigt, og det er en hård straf. Men,
nu spørger jeg dig, fordi du har jo noget med retfærdighed.
Ja, men det synes jeg for sådan set er ganske rimeligt. Jeg har aldrig været fortaler for dødsstraf, og det vil heller ikke være det i den her henseende. Men jeg synes, det er en rimelig straf for den forbrydelse, der er begået her.
Så din retsfølelse, den er i ro?
Nu hviler jeg i det. Men det bliver jeg jo ikke ved med. For kongen dør, og så sker der ting.
Ja, nogle år efter dør kong Christian den 8., og tronen overtages af Frederik den 7. Og den nye konge træffer en afgørelse, som måske giver os svaret på det spørgsmål, vi stillede i allerførste episode. Nemlig, hvordan selskabet af 7 mænd går fra at være forbrydere til at blive frelsere.
Vi ved, at folk mente, de skulle frigives.
Okay, det er vildt. De bliver simpelthen benådet.
Ja.
Du kan allerede nu høre 6. og sidste episode af Forbrydelsens Anatomi i DR Lyd. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen og har produceret serien sammen med Rikke Prigt. Redaktør af Hanne Barslund og Carsten Nielsen.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.